dan benadig.
Ek lyk nie soos wat ek op daai foto lyk vanaand nie. Daar is 'n bietjie Photoshop en goed daar betrokke hoor.
Ek sê julle maar net. Jy lyk amper beter in persoon. Jy moet nie daai wegvat nie.
Dink jy?
Ek dink hulle moet daai foto re-edit.
Sê dit vir my vrou asseblief.
Gaan vir haar sê,
sal dit waardeer.
Rian, dis my ongelooflik cool om jou hier so te hê. Welkom by Kompas Gemeente.
Baie dankie.
En ja, hierdie is 'n reeks wat ons elke jaar doen en dis een van die coolste reekse want 'n mens kan eintlik sit. En ek dink Tommy het dit reg gesê, dis die een aand wat jy so kan uitsien om nie na 'n predikant te luister nie. En jy kan eintlik net sit en eintlik uit mense se stories so baie uitleer, so baie uitvat en
dan sê ek besluit om te begin preek. Ons wil nie dit nie, want ons is nie hier vir dit vanaand nie.
Jy kom uit 'n prediker familie uit, soos ek het reg het, uit 'n kerkfamilie.
Ja, uit 'n kerkfamilie.
Ek dink jy het die vermoë, jy sal dit kan doen.
Ek dink ook so.
Ja, nee, verseker. Ons sien uit vir daai.
Ek kies maar eerder om te sing, Tommy.
Okay.
Ja.
Ek moet sê, ek hou van daai.
Ja.
Jy hou van Tommy sê, ek hou van dit. Dis vir my cool.
Ja, dis hoe ek ek weet nie, dis hoe ek al my vriende noem en het ons het toevallig in 'n liedjie gesit.
Hey Tommy.
Hey Tommy. En ek het eers later uitgevind waar die woord Tommy vandaan kom, maar dis nie gepas vir
ja, nee, ons volgende aanbeweeg van hier af. Rian, dis vir ons so cool om jy so te hê en ja, ons doen hierdie reeks elke jaar eintlik met die hart dat ons so 'n bietjie uit mense se lewens uit kan leer. En wat ons dan gewoonlik doen is ons gesels en uit hierdie geselskap uit dink ek dit is 'n praktiese ding wat elkeen van ons kan huis toe vat, iets kan leer, iets kan beleef en is lekker om mense op so 'n manier te leer ken. So Ria net om weg te spring. Kom aan. Ek weet Afrikaans sing verhoor, dis lekker. Maar wat wil jy geword het toe jy groot word?
Janne my ou. 'n professionele jagter.
Is dit so iets?
Ja, PH my ou.
PH, okay, ja, ja, ja. Okay.
Nee, ek sê altyd as ek nie 'n musikant was nie, was ek 'n professionele jagter.
Okay.
Ja.
Nou wat het skeef gegaan?
Ek was beter met sing.
jy sal seker meer geld maak van sing as wat jy van PH maak of is al...
Verseker, maar dit mens moenie altyd agter geld aangaan nie. Mens moet obviously kyk wat jou passies is en op die einde van die dag, ek het 'n ewe groot passie vir musiek en jag.
Okay.
En 'n mens moet ook kies wat se passies maak jy geld van, want die oomblik as jy 'n passie 'n manier maak om geld te maak, dan word dit ook 'n werk.
Yes.
En dan kan 'n mens nogal vinnig die magic verloor wat dit was vir jou in die begin. So ek dink tot 'n mate mag ek dalk meer van jag hou as wat ek van musiek maak hou en dis okay. En ek hou dit vir myself en ek maak nie geld van dit af nie.
Ja, dis cool. Ek hou van dit. So jag van die begin af, so selfs van dit jy agt
is. So iets wat vir my snaaks is in ons huis, daar was nie altyd geld om te gaan jag nie, maar solank as wat ek kan onthou, ek van 5 jaar oud af wou ek gaan jag het. Ek het dit my pa gesmeek kan ons net die .22 vat en voeltjies gaan skiet. Ek wil net in die veld wees, jy weet. En daar's niemand in my gesin of in my familie wat so erg is oor jag nie. So ek weet nie waar ek dit vandaan kry nie, maar dit was net 'n passie van die begin af vir my en
okay.
En ek kon net nie genoeg van dit kry nie. Ek kon net nie genoeg van dit kry nie. En ek weet dit klink verskriklik want dit klink nou asof ek hier sê ek love dit om goed dood te maak. Ek dink dit gaan daaroor nie. Ek dink regtig nie dit gaan daaroor vir my nie. Dit gaan vir my oor die feit dat ek in die natuur is en dat ek 'n dier moet half uitoor lê. Ek dink 'n mens cheat bietjie deesdae met die tegnologie wat ons het op ons gewere en ek self eintlik wat ek like om te doen is om boog te skiet, maar ja, die op die einde van die dag ewen 'n spies toe ons net spiese kon maak, was 'n stuk tegnologie om ons te help om te eet.
Yes.
So, ek dink 'n mens kan regtig 'n stop sit op hoe ver tegnologie jou mag help nie.
Okay, ek hou van daai angle. Go for my angle. So op 'n ander noot, jy hou dan seker baie van biltong.
Love biltong. Oh. Maar beesbiltong. Ek het nog nooit regtig wildsbiltong gekry wat lekker is. Mense kry baie lekker wildsdroewors wat ek like.
Mm-hmm.
Maar 'n wildsbiltong raak nogal vir my vinnig bietjie droog, jy weet. Ek like maar 'n ding met geel vet. Ek moet so dik wees, jy weet.
Jy moet nie tandarts toe wil gaan na die tyd om al jou tande reg te maak.
Nee,
nee. Ek verstaan dit. Advies vir almal hierso,
ja, ja. Beesbiltong, dan hoef jy nie tandarts te betaal nie.
Ken 'n goeie tandarts as jy weet, maar in elk geval, op 'n ander noot, okay, so, groot geword wil graag gaan jag, jy doen dit tot 'n mate in elk geval,
yes.
Maar jy het by 'n plek uitgekom waar jy die voorreg het om voor duisende, miljoene Afrikaners te sing,
Ek twyfel oor miljoene, maar yes, definitief duisende al.
Kom speel maar net vanaand die game.
Okay, miljoene.
Ek dink ons is 4 miljoen sterk.
Ja.
Ja, kos die miljoene, ek dink...
Ek het nooit in my lewe gedink dit gaan gebeur nie, maar ek vermoed, as almal nog nie my show al gesien het nie, het meeste mense al my liedjies gehoor. So ja, ons kan ten minste daar begin.
Verseker, inteendeel, laas week was Greta hier gewees en sy my dogtertjie. Lyk met beste vriendinne geword. Nice. So oor die aand en toe ons wou ry, toe sê sy wil saam met tannie Greta ry, toe sê ek soos ek weet nie jy moet ons voer jou, jy slaap by ons. Ek weet nie wat tannie Greta met jou gaan doen nie.
Ja.
Maar ja, toe ek vir hulle probeer verduidelik wie kom vanaand. My dogtertjie weet oom 308 kom vanaand.
Oom 308.
Oom 308. Dis hulle favorite song, hulle love daai song. Jy weet al die gedeelte waar jy en Rikus.
Ja, ja.
Waar julle so in mekaar se gesig in, so op mekaar
skree. Ja, ja, ja.
Ons kinders bos uit op baie oomblik aan. Hulle mekaar so. En dan hy hulle en dan moet ons dit regmaak en alles uitvoer. Maar sorry, ja, oom 308 is hierso nee, dankie vir die voorreg om geëntertain te word en te dissiplineer en dieselfde liedjie. Dit is vir ons 'n voorreg as ouers.
Ek moes eintlik 'n premie op het gesit het en geld van dit afgemaak het. Sê entertainment en ouerskap in een. Daarso gehad jy 308 die liedjie.
So ja, oom 308 is hierso. Wat moes gebeur het? Wat is die een groot ding wat in jou lewe gebeur het waar jy gesê het, okay, so hierdie is wat ek wil doen.
Wil jy die waarheid hoor of wil jy die mooi story hoor?
Kom ons gaan met die waarheid.
Met die waarheid.
Ek hou van hom.
Ek was so 13 jaar oud en ek was 'n pokkeltjie gewees. Ek het so lekker pensie. Ek het nou self 'n pensie, maar ek is 'n pa, so ek mag dit seker nou al hê. En so ek was 'n lekker pokkeltjie gewees en ek onthou ons was op 'n tienerkamp gewees. So ek Ja, ek was 13 gewees, ek onthou, was 'n tienerkamp, so was nou vroeg tiener, en toe die ene aand, toe sit ons om die kampvuur, en een van my pelle ruk die gitaar uit, en Samir, toe verloor ek al my geselskap, die girls is net so dadelik, kyk vir die ou wat gitaar speel, en toe besluit ek, ek moet dit kan doen.
Ek stel nie eens belang in die mooi story nie. Stel nie eens belang in die mooi story, daai is 'n eerlike opregte en die waarheid, ek laf
ja.
dit.
En ja, toe tel ek die gitaar op en begin so bietjie speel op 13, maar ek het 'n groot passie en liefde ontwikkel vir digkuns. Ek dink nou terug daaraan op 14, 15 jarige ouderdom om dan al 'n passie vir digkuns te ontwikkel, is eintlik baie vreemd.
Dis so bietjie.
Verstaan jy, nê? Verstaan nou hoekom die rugby spelers my nie so baie gelike het nie, maar in elk geval hulle doen nou.
Rian kom tree op.
Ja ja ja. En ja, en toe het ek op 15 het ek baie begin liedjies skryf. Terrible liedjies, maar ek weet ek was nooit van plan om dit te sing nie. Dit was net vir myself gewees. En toe begin ek betrokke raak by die kerk se band. Jy weet ons almal begin in die kerkse band. Ek het actually, toe ek by TUT geswat het, het ons hoof van departement daar so het 'n thesis geskryf oor hoe amper 90% van alle musikante in Suid-Afrika begin in 'n gemeente, in 'n christelike kerkgemeente.
Wow.
Wat baie min mense weet, ek dink, dit is nogal belangrik om dit te besef en wat 'n rol dit speel in die musiekbedryf. Wow. En hoe fantasties dit is dat daar so 'n plek is waar musikante by mekaar kan kom en wat se verantwoordelikheid op gemeentes lê om daai manne reg by mekaar te kry en 'n fondasie te lê, want die musiekbedryf jy speel op die duiwelse voorstoot.
Ja.
Weet jy om daai is dis wat hy goed doen. Jy weet so.
Hy kan die musiek baie gebruik vir sy voordeel, maar
exactly.
Klap wat jy sê, die fondasie eintlik van Suid-Afrikaanse musiek word gebou op mense wat in gemeentes speel.
Ja,
so jy sê daar's kans vir Janko.
100%. Kan ons asseblief 'n hande klap kry vir hierdie band? Dit is baie baie impressive gewees.
So ja, ek stem.
Well done. Ja.
Hulle is baie goed.
Ek is baie impressed, regtig. Daar's min ouens wat kan vry soos wat ek kan en ek dink hy't beter as ek gevrys nou net so.
Ja. Dankie. Ons het 'n gesprekkie in die week.
Maar ja, in elk geval en toe in die kerk betrokke geraak en gitaar gespeel en so 'n bietjie begin sing, maar eers na skool toe ek vir 'n jaar 'n jeugwerker in Warmbad en daarso het ek die jeugband gelei en toe van daar af toe trek ek Pretoria toe om 'n worship academy te gaan doen by Hatfield Christian Church. Dit was so 'n jaar en 'n half wat ek dit gedoen. Nee, ek lieg, dit was 'n jaar gewees wat ek dit gaan doen het. So ek het basies 2 gap jare gevat, 2-3 gap jare. Ek kan dit nie lekker onthou presies nie. Maar toe toe gaan swat ek ligte musiek of jazz vir die van julle wat nie weet nie. Toe gaan kry ek my diploma by TUT en ek het net vir myself gesê altyd as ek op 'n verhoog klim wil ek nooit hierdie musikante moet dink ek weet minder as hulle nie. Ek moet net op dieselfde vlak as hulle kan dink en kan praat. So dit was belangrik vir my. En toe direk daarna toe begin ek pub gigs doen. Toe moet ek nou obviously begin geld maak. Ek was 'n trotse wetterekke. Ek onthou die eendag toe gaan kerk vir my pa op die plaas. Ek het groot geword in Nylstroom. Net aan die kant Warmbad. En my pa vra my toe, Rian, is jy okay met brandstof? En ek weet daai naald van my lê op empty. Toe besluit ek nee, ek sê pa, nee, ek is 100%, ek gaan by die huis kom. Gelukkig het ek my akoestiese gitaar in my kar gehad. Ry ek tot in Warmbad, maak ek dit tot in Warmbad. Stop ek al by die ou mall in Warmbad. Haal ek my akoestiese gitaar uit, sit my boks daar neer, begin ek vir die mense sing. Ek so kyk en ek het so R200, toe sê ek ook in die shop, nou kan ek weer gaan. Toe maak ek dit weer terug tot in Pretoria, maar dit was hoe ek was nog altyd. Ek hou nie daarvan om handouts te vat nie. Maar gelukkig weet ek ook wanneer die Here my wil seën met iets soos yes. Die feit dat ek kon gaan swat het was as gevolg van 'n beurs. Wat die Vader alleen weet hoe ek daai beurs gekry om te gaan swat. Ek moes net worry oor my verblyf en vir dit het ek 'n klein side job gehad, ook by Hatfield Christian Church wat ek die jeugband gelei het en daarso gehelp het by die skool. So altyd plannetjies gemaak om geld te maak, jy weet, maar toe ek nou klaar geswat is, toe weet ek okay, nou moet ek 'n plan maak. Gaan ek nou voltyds in musiek in of gaan ek nie en ek het net besef, maak nie saak hoe hard ek gaan try nie, musiek gaan my nie los nie.
Ja.
Ek kan nou try om 'n prokureur of iets anders te word, ingenieur en ek het dit definitief nie gedoen omdat ek nie goeie grade of goeie punte gehad het op skool nie. Ek kon intedeel enigiets gaan swat het wat ek sou wou, maar iets wat julle dalk nie weet nie, ek is gehomeschool. So as enigiemand ooit met julle praat oor homeschoolers, ons kan suksesvol wees, sê julle maar net.
Jy het homeschool.
Ja, ek het nooit die binnekant van 'n skool gesien, behalwe as ek vir my pelle gaan lag het nie, jy weet, maar in elk geval. Toe is ek in die pub scene vir so 3.5 jaar en ek kry toe 'n kontrak by die Koleskies om liedjies te skryf vir hulle.
Okay.
En dit het my 1.5 jaar gevat. Van 4 dae week, tussen 4 en 5 ure 'n dag, wat ek ingang kantoor toe en liedjies skryf. 1.5 jaar, toe skryf ek die eerste keer 'n liedjie wat hulle gaan, okay, nou begin jy liedjies skryf.
Jo.
En toe verstaan ek die formule half, toe gaan ek soos, nou verstaan ek. En toe skryf ek die hele spontaan album in seker so 5 of 6 maande.
Okay.
Skryf ek daai hele album en ek bedoel, min mense weet dit, maar ons skryf nie 10 liedjies en dan sit al 10 van hulle op 'n album nie. Ons sal iets soos 50, 60, 70 liedjies skryf en dan die 10 bestes van dit kies om op 'n album te gaan. Dit is al voor.
Ja, dis 'n groot oefening.
Ja, maar ek het nie geweet ek skryf hierdie liedjies vir myself nie.
Ja.
Ek het gedog dis vir ander kinders.
Anders,
ja. En eendag toe bel Paulo as 'n video, maar hy was destyds in Eden gewees, die Portugees, jy weet met die lang hare. En hy bel my toe, hy sê vir my, Rian, jy het nou genoeg songs en ons weet nie vir wie om die songs te gee nie, ons gaan jou teken as a musikant.
Wow.
En of 'n kunstenaar en ja, en toe skryf ons, toe doen ons die hele album spontaan en ja, die rest is maar geskiedenis, as ek dit so kan stel, want toe ek weer sien, toe sit ek voltyds op die pad en ek toer die land plat en,
wow.
En ons maak musiek. Ek onthou my heel eerste show was vir 14 mense in Witbank gewees.
Witbank.
Waar ek my eie klank moes opslaan en soos wat ek maar in pub gigs gedoen het, maar dit was nou weird want dit ek 'n hele band en ek mis. En ek moet my eie soundcheck doen dan sê ek vir die ouens speel dan staan ek voor dan probeer ek mix. En dan gaan staan ek daar en vra ek my road manager dan sê ek vir Nallie, hoe klink dit? Wat moet ons stel? Jy weet ek probeer ek al die werk doen op een slag en ja, dit is amazing waar dit begin het en En nou deesdae dan klim ons op 'n verhoog. My grootste show wat ek al gedoen het was Kirkwood Fees in PE.
Yes.
Of net buite PE. Die dorpie is Kirkwood. Mm. En daarso het ons ek onthou hulle het vir ons gesê hier 3:00 die middag. Ek was so 5:00 op. Toe sê hulle ja, nee, daar's nou net 42,000 mense al deur die hek. Jy weet, so daai plek is toe massive en ek het natuurlik nou al in die bos gedoen, maar Kirkwood is definitief een van daai groot feeste wat min mense hierbo van weet. Ja, daar is net ongelooflik en op die einde van die dag, my chom, mens moet jouself baie keer knyp en gaan, o ja, daar is 'n paar goed wat die Here in my lewe gedoen het vir my.
Yes.
Eintlik, kom ek stel dit so, hy het die geleenthede vir my geskep, waar hy my geroep het tot 'n karakter.
Yes.
Verstaan jy? En die dag toe ek besef dat leerbaarheid is die belangrikste ding wat ek kan hê as 'n karaktereienskap, want as ek leerbaar kan wees, kan ek enigiets oorkom. En ek dink die dag toe ek dit besef, dat as ek met enige moeilike situasie voor my sit, wees leerbaar, dit gaan my nie dalk help om nou dadelik die probleem aan te val en op te los nie, maar as ek konstant aan hierdie leringsproses aandag gee, gaan ek beter word in daai veld, en die snaakste ding gebeur is, jy kom nie eers agter dat die probleem wat jou soos 'n berg voorgestaan het, eintlik net ewe skielik verdwyn, en jy vergeet eintlik dat daai ding voor jou gestaan het nie.
En ek love wat jy daar sê, Rian, want ek dink vir elke persoon wat hier sit, is elkeen van ons sit met so 'n storie, tot 'n minder of meer mate.
Ja.
Ek dink van ons sit met 'n droom van wat jy graag eendag wil doen of wil word, en jy het hierdie idee van hoe jou lewe besig is om of gaan uitspeel eendag. En een van die inspirerendste goed wat ek al gesien het is 'n kerkleier wat ek volg, Louis Giglio, is hy het 'n kerk geplant in sy 50s.
Ja.
Soos hy het die raad gegee, dis nie 'n goeie idee nie,
ja.
Maar om 'n kerk te plant in 50s waar hy voel sy purpose waarvoor hy geleef het, het eers in sy 50s gebeur. Dink ek vir elke persoon wat hier sit en maak nie saak waar in jou proses is nie, en mens kan regtig iets uit hierdie storie uitvat, is maak nie saak waartoe jy gaan in lewe nie. Is die Here sal geleenthede oor jou pad sit. Dis as jy reg is vir daai geleentheid.
Ja.
En ek dink dis een van die mooiste goed wat jy nou gesê het. Dis solank as wat jy leerbaar bly in die proses, glo my, daai geleenthede sal vir jou op 'n plek kan kry of jou na 'n plek toe lei waar die Here jou wil gebruik vir dit waarvoor hy geroep het. So daai's amazing.
My vriend, ek dink terug, my album Spontaan het die wêreld ingegaan op die ouderdom van 28. Toe maak ek al musiek vir, wat is dit, nou moet ek my sommetjies reg kry, 13 jaar.
Jo.
Wat ek half geweet het en ook nie geweet het nie. En ek kan nie vir mense verduidelik hoe baie keer, ek onthou ek het 'n verskriklike fight met die Here gehad, net voor my album uitgekom het, so 3 maande, want toe is dit nou dik COVID, nie. en op daai stadium toe is ek nou al 4.5, amper 5 jaar besig in die pub scene, en ek onthou ek fight met hom en ek sê, wanneer gaan jou beloftes nou waar word? Want dit is nou nie meer 'n grap vir my nie, verstaan jy? Ek het die skouer aan wiel gesit.
Yes.
En is eintlik amazing hoe dit werk, want toe ek weer sien, ek het gehoop my album kom voor COVID uit. En toe kom dit eers in Augustus van 2020 uit. En wat toe gebeur het is, en ek eer eintlik die Here vir dit, want as dit nie so gebeur het nie, sou my musiek nie so gegaan het nie. Ek is die heel eerste kunstenaar in Afrikaanse geskiedenis om op Spotify byvoorbeeld 10 miljoen streams op 'n liedjie te hê, en ek het dit nou al met 2 liedjies gedoen, met Spontaan en Vat 'n Bietjie. En die rede hoekom dit gebeur het is, want in COVID het almal oor begin skakel van CD's af na streaming platforms toe. So dis asof die Here net gegaan het soos,
my tyd is die beste. Chill.
Byt vas. Rian,
ek get hierdie.
Ja.
Ja, die Here is
byt vas. Ons gaan ja, en ek onthou ek het uit daai fight uit geloop en ek het verloor, soos wat ons altyd doen. maar nou dat ek terugdink, is ek net soos, wow, die Here se tyd is definitief beter as enige vooropgestelde idee van wat ek kan hê. En die mens vergeet dit so vinnig. Want jom, ek is 5 jaar nou, Augustus hierdie jaar is ek 5 jaar aan die gang. En En ek en die Here het al baie fights weer gehad, want ons vergeet, ons vergeet
vandag.
Ja, ons is eintlik useless as dit by die lesse kom wat ons leer, want ons leer so baie lesse.
Ja.
Maar dit was so 'n mooi journey vir my om te kon stap en net agter te kom op die einde van die dag. Die Here maak die opportunities.
Ja.
Hy maak die geleenthede en as ek bereid is om geduldig te wees en skouer aan wiel te sit,
gehoorsaam te bly.
En partykeer nie eers gehoorsaam nie. Bedoel ons
is net. Dit is 'n goeie is partykeer.
Ja.
Dit is so goed hy is,
want ek weet ek was definitief met 'n paar goed in my lewe nie gehoorsaam nie. Maar dit is ek sê altyd ek het gehoor, ken julle vir oom Peer Spies wat destyds gepreek het? Peer Spies wat rugby gespeel het vir die Bokke se pa. Yes. Ja. Hy het altyd gesê, dankie tog Dawid was in die duivel, want anders was, in die duivel. Dankie tog Dawid was in die Bybel, want anders was ek in my moer in.
Ja, daar was 'n goeie voorbeeld, denk ik, ja. Vir meeste van ons.
Ja.
En ek love wat jy sê, want dit is regtig genuine nog altyd die story waarin baie van ons kan vaskyk. As jy kyk na die story van Dawid, as jy kyk na die story van mense wat 'n droom het oor wat die Here graag deur hulle lewe wil doen. Want op die ou einde, en ons gaan nou chat so klein bietjie oor dit, op die ou einde gaan dit nie oor noodwendig eers wat jy doen nie.
Ja.
Dit gaan oor wat die Here graag met jou wil doen, en ons gaan nou daaroor chat. Ja. So hierso eindig jy op 'n plek op, jy perform voor duisende mense, kom ons sê miljoen mense, dit is 'n fair ding om te sê, miljoen mense, miljoene mense luister jou musiek, en of het nou 308 is, of het nou spontaan is, maak jy saak wat het is nie, mens kan baie vinnig nou nog ons op 'n plek om waar jy, en is goed, waar jy dit kan celebrate, en sê Here dankie, dat jy getrou is,
ja.
Maar hierso is die groot ding wat ek eintlik dink, oor die onderwerp baie gegaan oor vanaand, want ek dink daar's 'n verskil, en mense besef dit nie altyd, daar's 'n verskil tussen Rian Benardi die ou op die verhoog, en Rian Benardi die ou wat, jy het so vinnig genoem, wat by die huis is,
ja.
En kinders het, en 'n vrou het, en ek dink baie keer sit ons met die prentjie, selfs met 'n pastoor,
ja.
Sê, hierdie ou het, al sy hele lewe lees hy al Bybel, en hy het nog nie een keer sonde gepleeg nie, ek dink hier weet hulle, dit is nie waar nie, hierdie predikant by hierdie kerk is so bietjie whack,
ja.
Hulle weet, hulle is so bietjie van die grond af, maar ek dink, daar's 'n story van genade wat speel, maar so vinnig as die persoon,
ja.
Wat dalk al ietsie bereik het, of een suksesstory al aan vasgehou het, dalk is dit een promosie by jou werk, dalk is dit een titel wat jy aan vasthou, of het nou CEO is, een besigheidseienaar is, die beste man, die beste pa, baie keer kan ons die titel vasthou, en ons kan die titel probeer wees.
Ja.
Nou, hoe baie keer het jy al in die struik geval, om meer te gloei as Rian Benardi jou op die verhoog, as Rian Benardi wie jy werklik is?
Daagliks, en nooit nie. Dis baie eienaardig.
Ja.
Ek vang myself dat ek agterkom.
So daar's 'n gevaar in dit. Jy
lei baie. Ja, nee, daar's 'n gevaar, definitief, maar dank Vader ek het die pad met die Here gestap wat ek gestap het tot waar ek is. Want op die einde van die dag sy Gees is ons leraar daagliks en hy maak op die einde van die dag, wat is conviction? Hy oortuig my dat die manier hoe ek dink, of die goed wat ek doen, nie reg is nie. En dan val ek weer terug in genade, en ek beloof, ek doen dit nie altyd reg nie. Maar dank Vader vir die genade wat kom, as ek daai in daai rigting in beweeg, dat daar kom elke keer 'n oomblik, waar ek teruggeroep word na die seun wat ek veronderstel is om te wees in ons pa se koninkryk, en die manier hoe ek optree is nie noodwendig die seun wat ek moet wees nie, en
yes.
En dan moet ek jammer sê en ek maak soveel foute. Maar daar is dan 'n genade.
Daar's daai gap tussen wie daai persoon is en wie ons geroep is in God se koninkryk, ja. Wie ons is in sy identiteit.
O ja.
En wat vir my mooi is rondom daai gap, en ons lewe ongelukkig in 'n kultuur wat jou meer sal celebrate vir wat jy het eerder as vir wie jy is.
O ja, verseker. Vir die van julle wat wonder, ek en my vrou beklei baie. En moenie dink dat daar sal geld is in jou bank dat jy ophou beklei nie. Oh, dit is 'n ander ding wat ek net op my hart voel, wat ek net van julle wil sê. As die rekening vol is, bedoel nie dat almal in vrede beweeg nie. En ons word geroep om 'n maat te wees vir ons vrouens en ons mans, en om 'n goeie pa te wees, en om 'n goeie vriend te wees, en natuurlik in dit alles om dit onder God se leiding te doen. En enigiets buiten dit wat ons doen in die lewe, as ons daai goed kan regkry en na die mense om ons kyk, want al wat ons saam met ons vat die dag wat ons kop neerlê op aarde is familie en vriende, is verhoudings. Geen aardse ding sal ooit by daai goed kan uitkom nie, en ons sit baie keer 'n premie, te groot 'n premie op ons bankrekeninge, yes, in plaas van die mense wat in ons huis bly.
En ons sê dit baie keer vir mekaar, maar dit is bietjie anders as dit uit jou mond uitkom.
Ja, want dit gaan regtig goed met my finansiëel. Dit kon baie beter gegaan het back in the day toe ek CDs, as CDs nog 'n ding was, dan had ek nog meer geld gemaak. Ja. Maar dan sou ek heel waarskynlik nog minder by die huis gewees het. Ek het 'n groot call gemaak hierdie jaar om my fooi op te stoot. Ek is heel waarskynlik een van die duurste kunstenaars om te boek, maar ek het gesê, as mense my wil sien, moet hulle my betaal, en ek verkies om minder te show, dat ek meer by die huis kan wees. En daarin ook het die Here my ook kom toets, want toe sê hy, okay, nou het jy meer tyd by die huis, maar nou moet jy perform, verstaan?
Nou moet jy 'n goeie pa wees, moet jy 'n goeie man wees.
En daar's nou weer 'n nuwe challenge, waar ek in leerbaar moet wees, en ek kry dit nie altyd reg nie. Gelukkig, die pad wat ek met die Here gestap het tot dusver, is regtig een van 'n verhouding, wat nie altyd net rooskleurig is nie.
Ja.
En ek wil hê julle moet, as daar enige van julle hier is wat dink dit moet net goed gaan, as jy 'n pad met die Here stap, jy's verkeerd. Dit is nie hoe dit werk nie. Dit gaan nie altyd goed, al het jy 'n goeie verhouding met die Here nie. En wat great is van dit is, die Here gaan net soos, ja, maar dis die lewe, en, ja, en dankie tog ek en jy het 'n verhouding, en ons kan deur hierdie ding skier en skaaf, soos enige verhouding, ja, maar eintlik. Maar hy maak 'n pad. Hy gee jou die geleenthede, ja, weer eens, om deur daai goed te kom.
Want ek dink ook, daar's 'n gevaar daaraan. Daar's 'n gevaar daaraan om vas te hou aan wat jy het, eerder as wie jy is.
O ja.
Want dit is so maklik om vas te hou aan 'n bankrekening, dit is so maklik om vas te hou aan 'n titel, dit is so maklik om vas te hou aan status. Die probleem met daai is, dit is alles gekoppel aan die manier hoe jy perform. En dis soos jy sê, ek meen, hoeveel liedjies skryf 'n mens, nie elke liedjie wat jy skryf gaan die beste liedjie ooit wees nie.
Ja.
Nie elke show wat jy doen gaan die beste show wees
nie. Nee.
So as jy jou werk moet koppel aan die manier hoe jy perform, die manier hoe jy opdaag by jou werk, die manier hoe jy moet, natuurlik al daai goeders is belangrik in die manier hoe jy die Here dien, en alles wat jy doen is vir hom, en alles wat jy doen is tot sy glorie en tot sy eer, maar die probleem wat ons baie keer het is, as daai ons identiteit raak aan die status, of die titel, of die wat jy het, wanneer jy dit verloor, het jy geen idee wie jy is nie.
Ja.
Jy het geen idee waarvoor jy eintlik geroep is nie, en dit vat so baie van jou om van daai plek af op te staan, eerder as om te werk van wie die Here jou gemaak het om te wees.
Interessante ding wat nou met my gebeur, is, ek weet ons is nie 'n gees van vrees gegee nie, maar yes, tans sit ek so 'n bietjie van angstigheid rondom die talente wat in my hand gesit word. Julle almal ken die storie van die talente, die een wat 3 gekry, of die een wat 5 gekry, die een wat 3 gekry het, die een wat 1 gekry het. En ek sukkel verskriklik met dit eers daar. Ek soos, Here, ek is bang, jy het vir my al hierdie talente gegee, en ek is die een wat hom net gaan begrawe om hom veilig te hou.
Yes.
En wanneer dit by dit uitkom, dan praat ek nie eintlik net van my loopbaan nie. Ek het met my loopbaan het ek gewoeker, 100%. Maar nou het ek 'n ander ding wat ek moet leer rondom finansies. Hoe bestuur ek hierdie finansies, yes, om na my familie te kyk en na my gemeenskap te kyk?
En dit is belangrik daai wat jy
baie,
sê.
Baie, baie, baie.
Van daai is iets wat ek dink ons elkeen moet besef is, die Here vertrou jou met finansies.
Ja.
Ons kan sê talente, gawes. Jou, yes, talent of jou gawe wat jy nou het is, ja, een van hulpbronne.
Ja.
En baie keer leef ons met die idee, maar daai hulpbronne wat ons het is net vir ons.
O ja, nee.
Is die Here vertrou jy met daai so, ja, erg dat jy moet belê in jou gemeenskap, in jou mense,
ja,
en is alles tot die voortbou van sy koninkryk, en dis wat ek love.
Ek dink regtig tot 'n groot mate, dit gaan nie net vir my so seer oor om te gee met wat ek het nie.
Yes.
Weereens, ek vermoed, tot 'n groot mate as 'n mens jou finansies kan aanwend om geleenthede vir mense te skep, om karakter te wys. Byvoorbeeld om 'n besigheid te begin wat top-notch werknemers nodig het. Dit is 'n geleentheid vir iemand om karakter te bou, om in daai plek in te beweeg en daai werk te kan doen, en deur die persoon, deur daai storie tot op daai punt te gaan, is daai persoon se familie ook gesorg as gevolg van, en die persoon wat in daai posisie in beweeg het, moes deur baie hardships gegaan het en moes vasgeklou het heel waarskynlik aan God se woord en die manier hoe hy ons daarbo wil kry. So ek dink tot 'n groot mate mens, ons moet definitief gee. Die Here vra ons om te gee. Maar as
gee,
ek moet, as
gee is nie net gee nie, gee is ook 'n geleentheid gee of 'n geleentheid skep.
Presies. Yes. Maar ek bedoel, as ek nou vinnig moet kyk na wat ek nodig het, ek het bitter min nodig. Ek is nie iemand wat baie flashy is nie. As enige een van julle hierdie rooi Mustang hier buite sien, dit is nie myne nie, maar ek het met hom hiernatoe gery. Dis 'n vriend van my se wat my gebless het, gesê gaan ry bietjie met hom die naweek. Maar ek is nie iemand wat probeer flashy wees met my geld of wat ook al nie. En baie mense dink ons musikante maak onsaglik baie geld. Dit is nie, definitief nie die waarheid nie, maar ons lewe gemaklik.
Yes.
En ek het in 'n gesin groot geword waar ons het nooit honger gaan slaap nie, maar daar was nooit party geld nie, as ek dit so kan stel. Verstaan, daar was nie daai tipe geld wat gegaan het soos ons kan
net gou nie.
Verstaan,
nuwe tekkies, so nuwe skoene.
En nou sit ek in daai posisie en ek soos ek kan nou net gou.
Ja.
Nou wil ek nie, want ek het nie so groot geword nie en ek wil slim wees. En dis baie snaaks, mense moet net die Here aanhou vra, like wat nou? Jy weet, ek is nie seker hoe om hierdie ding nou te hanteer nie, maar ons gaan dit uitfigure. En dis die snaakste ding in hierdie bedryf. Ander ding wat nou net by my opkom is my tyd. Hoe ek my tyd gebruik.
Ja.
Want toe ek besig was om 'n loopbaan te bou, was dit al wat ek op gefokus het. En nou deesdae as ek nuwe musiek uitbring, dan gaan ek so byvoorbeeld die liedjie wat die liedjie Spontaan het my 6 weke gevat. En my vriend, dan praat ek letterlik van weer eens tussen 4 en 5 ure 'n dag wat ek 4 keer 'n week ingegaan het kantoor toe, en dan werk ek net op daai liedjie.
Net een song.
Net een liedjie. En dan werk hierdie nie wat ek doen nie, en dan werk daai nie wat ek doen nie, en dan werk daai nie wat ek doen nie. Skuur en skaaf. Ek werk so 'n bietjie aan ander goedjies tussendeur as ek my kop net bietjie wil losmaak, maar in my 6 weke gevat om my liedjie te skryf. En nou elke keer as ek 'n nuwe liedjie uitbring, dan gaan ek het ek so hard gewerk soos op spontaan op hierdie liedjie. En kan ek verwag
dat dit dieselfde
vrug gaan dra. So nou byvoorbeeld like ek het baie om golf te gaan speel. Dit kos my nie 'n sent nie, want ek het 'n ambassadorship. Dit is nou 'n ander ding wat nou weer obviously kom met die musiekbedryf is. Mense wil ons gesigte gebruik om hulle produkte te wys. So dit kos my geld om te gaan golf speel nie, maar dit kos my tyd.
Ja.
Jy weet, en dit is so moeilik om daai balans te tref, en dit is hoekom ek weet nie hoe mense wat nie 'n pad met die Here stap nie, en ek gee nie om hoe kronkelend die pad mag wees nie, maar net om te weet daar is iemand wat jy mee kan praat wat nie in hierdie probleem lê, wat op die einde van die dag die groter prentjie sien.
Hy sien die einde. Ja, hy weet hoe dit lyk.
Ek het rarig in my hart bloei vir mense soos dit, want ek weet nie hoe die hel ek dit sou gemaak het tot waar ek nou is nie. En dan sien ek baie suksesvolle mense wat nie die Here ken nie. En dan wonder ek net hoe stikkend jy is aan die binnekant, want geen mens kan daai sukses proe sonder om jouself tot 'n groot mate te verwyd vir goed wat jy moes gedoen het nie, want jy het geen morele kompas gehad nie. Jy weet wat ek bedoel. So dis 'n eienaardige ding. Sorry, ek raak nou baie diep hier, so ek sal 'n bietjie ligter storie nou vertel, hopelik.
Glad nie nodig nie, en ek dink weer eens hierdie goed dra 'n massive waarde, want ek dink eintlik dit waar ek gesels het is ons as 'n kultuur celebrate meer dit wat 'n mens het eerder as wie hy word. En wanneer ons daai begin omdraai, ek dink vir persone wat jaag na 'n teiken wat 'n iets is, of dit nou 'n kar is, of dit nou 'n huis is, of dit nou wat ook al is, 'n sekere pos, 'n sekere status, 'n sekere posisie. wanneer jy daai ding begin jaag en dit is nie wie jy is nie, dan sal jy enigiets doen om uit te kom. Maar wanneer jy werk aan wie jy wil word, jy weet, okay, van die begin af, ek wil iemand wees met integriteit. So dit beteken, maak jy saak wat die plek is waar jy graag wil uitkom, nie, jy gaan dit doen met integriteit. En daar gaan toetse kom, om jou integriteit te toets, om seker te maak dat jy die persoon wie jy wil word, op die ou einde die persoon word, wat die Here jou voor bestem het. Maar op die ou einde wat ek al agtergekom het, is mense wat van die begin af die besluit geword het, hulle wil fokus meer op wie hulle wil word, eerder as wat hulle wil hê of wat hulle wil kry. Maak nie saak hoe die einde van daai pad lyk nie.
Ja.
100% van daai mense is gelukkiger en het 'n impak op die gemeenskap om hulle meer as enige persoon sal hê wat net iets jaag om te hê.
Ek wil jou iets noem wat vir my baie beteken het toe ek hierdie ding gesnap het. So ek weet hier's van julle wat dalk glad nie die Bybel so ken nie, maar hier kan ons net 'n paar hande sien wie van julle weet van die vrugte van die Gees.
Nee, hier is 'n baie slim gemeente. Hier is
'n paar, hande.
Onthou, die predikant is nie slim nie, maar die mense, hulle is baie slim.
Maar die vrugte van die Gees, 'n ding wat vir my baie uitgestaan het, is ek kom so achter, dat baie keer dan word van ons gevra om die vrugte van die Gees te wys. En daai is eintlik, as jy daai keuse in jou lewe kan maak, dat dit is nie iets wat ek kan sintetiseer nie. En wanneer ek sê sintetiseer, bedoel ek, dit is nie iets wat ek kan maak,
namaak,
gebeur. Ek kan dit nie namaak in my lewe nie. Dit is letterlik, dit is in die naam van die konsep, dit is die vrug van die Gees in jou lewe. En dit kom letterlik op een ding neer, en dis gehoorsaamheid. En ek dink as 'n mens 'n pad met die Heilige Gees stap, en jy is gehoorsaam aan sy woord, dan vra hy jou om goed te doen wat jy nie wil doen nie. Hy druk jou na die pyn toe in plaas van die plesier. Want korttermyn pyn maak langtermyn plesier en langtermyn en korttermyn plesier gee jou langtermyn pyn. En daai is 'n ding, as 'n mens daarin kan snap dat om die moeiliker keuse nou te maak is heel waarskynlik wat die Heilige Gees van jou verwag. En dan dis weer toe dit werk, jy maak die moeilike besluit nou. Maar môre dan sien iemand anders in jou die vrug van die Gees, want die moeiliker besluit wat jy gemaak het, maak dat jy meer gelukkig is.
Yes.
Verstaan? Maak dat jy meer lankmoedig is, maak dat jy meer liefde wys. Ons kan deur al die vrugte van die Gees gaan.
En actually op daai wat ek net moet noem is in daai hele proses wat jy heeltyd getoets word, dat jy heeltyd deur daai toets gaan om dit wat die Here graag wil ontgin in jou hart regtig uit te bring, is in daai hele proses, jy sê dit so mooi en jy wys so terug, is dit gaan baie keer vereis dat jy nou 'n besluit moet maak wat jou so klein bietjie ietsie gaan kos.
O ja.
Maar is dit nie presies wat Jesus gedoen het toe hy vir ons kom wys het wat liefde werklik is nie?
Ja.
Is hy het 'n baie baie seer pyn gevat vir 'n langtermyn glorie en plesier wat geen van ons eintlik 'n begrip van het.
Ja.
Tot die dag wat die Here weer kom nie, en ek love daai, want dit is eintlik waartoe die Here ons druk en ons vat.
Ja.
Maar in ons lewe is dit dieselfde. Want jy kan nie 'n vrug kry van iets waarvan dit nie die wortel is.
Ja, 100%.
Ons fokus baie keer op die vrug. Nee, ek wil die vrug hê.
Ja.
Gaan terug na die wortel toe.
Ja.
Gaan terug na die kom ek raak stil, want prakties hoe lyk dit? Is om te sê ja, maar hoe werk mense aan die vrugte van die Gees? Dis baie eenvoudig. Is werk terug. As jy graag langmoedigheid wil hê, of as jy graag liefde wil ervaar, soos wat Christus het bestem het, vrede wat Christus bestem het, werk het terug na die wortel toe, en dit gaan teen by iets uitkom,
kom soos, by 'n keuse uit.
By 'n keuse uit?
Ja.
Dit gaan kom by jou values uit, by die waardesisteem by wat jy leef, en dan om daai te implementeer dag in en dag uit.
Ja.
Dis 'n uitdaging.
Die Here het 'n baie cool ding met my gedeel, 'n rukkie terug. Ek wil julle net verduidelik, om in die lewe iets te doen, is eintlik baie eenvoudig. As mens het ons 5 maniere om goed te beleef, buiten as jy nou nie die Gees bysit nie. Ons kan proe, ons kan ruik, ons kan voel, ons kan sien en ons kan hoor. Dis die maniere hoe die wêreld 'n impak op ons maak. Die enigste 2 maniere wat jy impak op die wêreld kan maak, is deur wat jy sê en wat jou hande doen.
Wow.
En as 'n mens beheer kan neem oor daai 2 goed in jou lewe, dis 2 goed. En dit is hoekom die Bybel so ernstig is oor lewe en dood lê in die mag van die tong. Want dit is een van die, dis 50% van wie jy is vir die wêreld.
Ja, is mooi.
So ek dink as 'n mens daai ding kan snap dat ek kan letterlik net die wêreld beïnvloed deur twee maniere wat my hande doen en wat my mond sê. Dis die enigste twee maniere wat ek die wêreld kan beïnvloed. En kom ek neem net beheer oor daai twee goed.
So, dis baie maklik om daai te sê. Kom ek neem net beheer oor daai goed. Prakties, hoe presies lyk dit vir jou? En
ek like dit om te dink aan filters, my vriend.
Ja, ek hou van daai.
Ek sien my verstand as 'n entiteit op sy eie en ek het die sintuie wat inkom.
Die vyf wat inkom en die twee wat uitgaan.
En die twee wat uitgaan. So die pad wat ek met die Here stap is om my filters, ek noem dit eintlik stencils, te ontwikkel. Ja. Want as jy mos 'n stencil op papier sit en ons net sekere plekke wat die pen deur gaan, dan teken dit die prentjie wat jy wil sien. So as 'n mens jou stencil van dit wat jy in wil kry, kan ontwikkel, en jy praat met die Here en jy sê vir hom, Here, byvoorbeeld, ag, 'n stupid ding. Ek praat lelik met my vrou. Maar daar's sekere redes hoekom dit gebeur, want hierdie sintuie kom in en dit maak dat ek so reageer. So ek het een van twee keuses, of ek sit 'n stencil rondom wat ek toelaat in my verstand in. As hy sê nou maar iets sê wat my kwaad maak,
seer maak.
As ek 'n stencil daar sit en ek sit 'n blok in voor dit en my verstand gaan soos dis nie wat sy bedoel het nie, dit is nie wat sy gesê het nie, dit
en
is nie.
En ek kies om nie goed raak te sien of net ten minste tyd te vat om seker te maak dat hierdie situasie wat besig om te ontlont, ek kom kan meer deur te vra wat bedoel jy daarbey?
Ja.
Hier maak my so klein bietjie seer, verduidelik vir my beter.
Yes. So dan daai stencil is die eerste ene wat voor my, voordat dit in my verstand inkom, wat laat ek toe in my verstand? En dan het ek natuurlik die stencil wat weer uitwaarts is. Wat laat ek toe my hande doen en wat laat ek toe my mond doen? En ek dink as 'n mens hard kan werk rondom daai goed, en 'n stupid ding vir my is iets wat vir my regtig moeilik is om te jok. Ek sukkel om te jok, want ek het so groot geword. Dis my stencil. So as iemand my vra, ek gee nie om hoe ongemaklik dit vir my is nie. Ek gaan heel waarskynlik die waarheid vertel. Ek's 'n mens, ek het gelieg al. Asseblief, ek is nie bonatuurlik nie. Maar dit is vir my regtig moeilik en dit lê baie swaar op my gewete as ek gejok het oor iets. Dit is 'n stencil wat met jare in plek gestel is. So ek laat nie my mond toe meerderheid van die kere om nie die waarheid te praat nie.
En ek hou van daai wat jy sê, want iewers moet daai stensel wat ook al jy kies om dit te maak, iewers moet daai ding gevorm word. En ek hou baie van wat jy sê, want dit is so eintlik hoe dit wat jy eintlik sê, korttermyn pyn, wat ook al pyn vir jou mag wees, as dit nou is om 'n bietjie stil te raak, om dalk 'n bietjie Bybel te lees. Miskien is dit vir jou pyn, dis vir jou nie so eenvoudig of so maklik soos wat die predikant op 'n sonoggend dit mag verduidelik nie. Miskien is dit vir jou meer van 'n uitdaging, is vir jou pyn, want jy voel, jy kan soveel meer tyd spandeer op TikTok of wat ook al die geval mag wees. Maar daai werk wat jy insit op die stem, op die filter, het 'n impak op wat jou hande gaan doen en jou mond gaan sê. En ek hou van daai, want eintlik, daar's 'n mooi manier om daai stent eintlik te definieer na 'n sekere gedeelte in ons liggaam of 'n mooi manier om dit te verwerk. Ek sal my eie vertaling op hierdie dalk sit. Ek weet nie, 'n mens moet dit nooit doen met die Bybel nie.
Is joune.
Maar dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek wil amper so ver gaan om te sê, dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor en doen jou hande. Rian Benardi weergawe.
100%.
Dit is genien die waarheid, want dit wat jou hart van voel is, en dis waar jy jouself eintlik dis waar die harde werk inkom. As mense dink jy harde werk is om op te hou vloek, op te hou jok, op te hou doen wat jy dink 'n sonde is, die eintlike uitdaging is om tyd te spandeer aan die hart, die stent, die filter, want dit is wat uit gaan kom by jou mond en uit gaan kom op jou hande.
Kyk, en dit is eintlik nie so moeilik nie, dat die stensel word gevorm as gevolg van jou aksies. Want jy gaan die vrug begin proe van die regte besluite. En dan, soos byvoorbeeld, as ek nou vinnig moet dink, wat is 'n moeilike waarheid wat ek moes vertel het, wat ek onthou 'n leuen wat ek vertel het. Ek gaan nou nie in dit ingaan nie, want dit is tot vandag toe nog nie waarheid gewees nie. En tot vandag toe is ek spyt ek het daai leuen vertel. Waar ek in myself gedink het, want dit het tot 'n groot mate baie van my pelle beskerm in 'n fout wat ons gemaak het.
Ja.
En wat ek nooit tot lig gebring het nie. En daai pelle wat ek mee saam groot geword het, maybe as ek die waarheid vertel het dit die traject van hulle lewens verander.
Ja.
Verstaan jy? So daai is die een kant, ek eet die vrugte daarvan. Ek sien nou nog daai vriend van my wat ek beskerm het in daai leen wat tot vandag toe nog sukkel.
Sure.
Verstaan jy? En wie's te sê daai was dalk nie die regte tyd om daai waarheid te vertel nie. En dan dink ek weer aan
en is mooi want dit las aan by dit wat jy gesê het, dit is daai korttermyn pyn. Hierdie leen gaan ook ag hierdie waarheid gaan ook seermaak.
Oh, ja,
dit kan julle vriendskap kos, maar die lang effek daarvan van die, wat dit op hom kon gehad in daai oomblik is massive.
Die korttermyn plesier was om nie uitgevang te word nie.
Yes.
Die langtermyn pyn wat ek voel ek noem dit 15 jaar later.
So
dis die klein goedjies, maar ja. Nou het ek ander waarhede al vertel wat mense my kan nie nou dink aan sulke goedie want ek sit dit so vinnig een kant. As ek 'n fout gemaak het, het ek 'n fout gemaak, sorry.
Yes.
En ek vertel mense daaroor en ek's nie skaam daaroor nie want ek is net mens. En wat amazing is van dit is as ek die waarheid vertel het, daarso is disappointment, daarso is woede wat baie keer kom saam met die waarheid.
Mm.
En daar's respek wat kom saam met waarheid.
Ja.
Baie mense kan kwaad wees vir my. Ek verkies dat mense kwaad is vir my, maar ek beloof jou, hulle sal my respekteer vir die feit dat ek die waarheid vertel het. So daai stensel wat ek nou al gekry het,
yes,
word elke keer gereinforce as ek die waarheid vertel wanneer ek nie wil nie.
Ja.
En dis 'n maklike ding, Chommy, is eintlik baie maklik. As jy dink, o, die volgende ding wat ek nou gaan doen, gaan baie lekker wees of dit wat ek tans doen is baie lekker. Dink gou mooi oor wat jy mee besig is want dis 10-10 jy die verkeerde ding.
Yes, verstaan jy? Weet jy wat my probleem?
Sê weer?
Weet jy wat my probleem?
Wat jou probleem?
Die baie lekker nou. Jesus, ou, voordat ek gaan slaap, ek love 'n stuk chocolate. Oh.
Verstaan?
Ek weet ek gaan die prys betaal.
My vriend, ek dink nie daai is regtig 'n probleem vir jou nie.
Nee, so ag, ek dink dis op 'n ligte noot, maar ek dink weer eens daai waarheid is massive belangrik.
Ja.
En vir elke persoon wat hier so sit, besef dit is dit waarvan jou hart vol is. Jou stensel, jou filter word deur die lewe ervaar. As iets uit jou mond uitkom of iets met jou hande gebeur waarvan jy nie hou nie, vra jouself die vraag en hierdie is die praktiese ding. Hierdie is die ding wat jy huis toe vat. Hierdie is die ding wat jy kan gaan toepas. Hierdie is die ding wat jy teen een nota van maak gegaan in jou kop en sê as ek hierdie week hierdie kan regkry, glo my, gaan jy 'n ongelooflike week hê en jy gaan 'n stap nader wees aan die Here as wat jy ooit van tevore was. Is as jy op 'n plek kom waar jy jouself die vraag vra. Dit wat by my mond uitgekom en dit wat my hande nou gedoen het, hou ek nie van nie. Wat gaan aan met my hart?
Mm.
As jy die tyd vat en die moeite doen om uit te figure wat daai is. En net dit identifiseer. Want ek dink ons lewe in 'n era wat so vinnig is. Dis alles is net quick, alles is vinnig. Jy wil gou ietsie luister. My kinders wil dit verloor.
Mm.
As die wifi haak, dan dink ek met myself, kids. Ons moet die hele dial-up.
Onthou julle dial-up.
Ek was op die DVD.
Wag jy op jou komputer om te laai.
Ja. Of jy moes 'n DVD indruk en dan was daar advertensies wat jy forceer was om te kyk.
Ja.
Advertensies op ons doen 'n bietjie af. Maar baie keer dan sal jy dink, okay, well, die lewe is vinnig, dit gebeur so vinnig. Die moeite deesdae wat dit vat om stil te raak.
O, jene my ou.
Is massief. So as jy
kan ons nog 'n uur gaan, dan praat ons oor dit.
As jy net die moeite kan doen om agter te kom wanneer jy iets gesê het wat jy nie moet nie of iets gedoen het wat jy nie moet nie. Die moeite vat om te sê, maar Here, een oggend as jy opstaan of een aand voordat jy gaan slaap, Here, vandag het ek 'n leuen vertel. Here, vandag het ek so met my vrou gepraat. Here, vandag het ek dit met my kinders gedoen. Here, vandag by die besigheid het ek hierdie ding onder die tafel laat gly. Wat ook al my hart gebeur het. Hoekom doen ek hierdie? Hoekom is dit dat elke keer wanneer hierdie geleentheid oor my pad kom om reg te maak of reg te doen of goed te sê, faal ek in dit? Ek meen net 'n baie basiese ding in ons samelewing is, Jesus, ons praat maklik sleg van mekaar. Dis terrible. Dis so terrible. Moet jy die moeite kan vat om te vra, maar Here, wat gaan nie in my hart aan? Kan ek jou garandeer, jy gaan soveel genesing beleef wanneer die Here na jou toe kom en vir jou sê, hier sou kom. Dit kan wees daai keer toe jy jonk was en jy was bang om die waarheid te vertel, of dit kon wees dat jy 'n wond opgetel het as gevolg van iets wat met jou gebeur het, 'n trauma, enigiets, insecurity wat oppop. As jy die tyd kan vat om daai te identifiseer en aan daai ding begin werk, die Here gaan jou so skuif na 'n persoon wat nie net iets wil hê of iets wil wat fokus op die wat nie, maar soveel meer fokus op die wie.
O ja.
Gaan jy ongelooflike
wat jy sê daar so Jonathan, want ons vergeet hoe belangrik dit is om te vergewe.
Yes.
Jesus het ons gevra om 70 maal 7 keer 'n dag te vergewe, en ek gaan traai bietjie so baie vergewe. Jy gaan vergeet na die eerste 10 keer wat jy dit gedoen het om aan te hou om dit te doen. En daar's soveel krag in vergifnis. Die hele rede hoekom ons wêreld lyk soos wat hy lyk vandag is 'n onvergifnis gesindheid of gees van onvergifnis in ons wêreld en ek dink ons grootste probleem is om onsself te vergewe. Yes. Nommer 1. As ons daar kan begin, gaan ons baie vrugte sien. Ek het nou onlangs het ek 'n situasie gehad wat ek regtig sukkel om myself te vergewe. Mm. Maar weer eens, dit staan in die Bybel dat ons dit moet doen. Mm. En toevallig elke keer as ek dink aan wat ek gedoen het, sê ek, Here, ek wil nie, maar okay, ek vergewe myself. Praat in my kop, verstaan jy? En ek gaan soos, ek onthou ook dat wanneer God na my kyk, sien hy my deur Jesus.
Ja.
Verstaan? En hy sien Jesus eers voor hy my foute sien. En dan sê ek soos, okay, so die vergifnis ding is nie vir God nie. Dis vir my. Dis vir my om te onthou dat ek 'n ewebeeld is van Jesus. Mm. En dat ek soos hy moet lyk.
Ja.
En so as ek daai goed kan aflê en jammer sê daaroor en hopelik nie weer daai fout maak nie. En ek dink so mense, ons is so ingestel om vinnig 'n verandering te sien.
Yes.
Want ons het daai instant gratification ding wat nou gebeur in die wêreld van 'n kort entertainment, so kom ek tel my foon op en skraal, jy weet, of skiep daai liedjie, ek het nou klaar die eerste minuut geluister, ek's nou oor dit, kom ons gaan na die volgende ding toe. En ons is so, en die vyand weet, hy verkort net ons aandag so dat ons nooit by genesing uitkom nie, want dit is 'n lang proses. En ons kom nie by die vrugte uit wat die Here vir ons wil hê nie, want dit is 'n lang proses.
Ja.
En ek dink as ons daai ding kan snap dat die prosesse lank is en dat ons die foute oor en oor en oor en oor en oor gaan maak. Maar as my hart is, Here, ek wil eendag hierdie ding oorwin. Of ek wil eendag hierdie ding nie meer sien in my lewe nie. Daar gaan ergens gaan daar 'n klein keuse kom. En dan gaan hy bou op daai keuse. En dan gaan hy bou op daai keuse en die volgende keuse gaan hom bietjie sterker maak. En so bou jy jou stensel, maar dit kom met daai vergifnis ding, want as ons nie vergewe nie, wil ons nie weer probeer nie. Verstaan?
En ek dink in daai, en ek dink ons gaan met hierdie afsluit, is as jy op die plek kan kom waar jy besef, dis 'n proses om uit te kom by die plek wat die Here jou voorgeroep het, 'n proses om by die lang plesier uit te kom, 'n proses om uit te kom by die plek waarvoor die Here geroep het, 'n proses om genesing te ervaar. As ons op die plek kom, en ek love hierdie gedagte, en is iets waarna ek so baie vashou, as ons op die plek kom, ons die proses bietjie meer kan geniet.
O ja.
Want ek ben dink gou vir 'n oomblik
en 'n gemeenskap, my vriend, om daai proses saam met iemand te doen, saam met 'n vriend of saam met 'n gemeenskap, dit het die wêreld se verskil. Ja.
Want as jy die proses kan bietjie meer geniet,
ja,
en as jy dit saam met mense kan doen,
ja,
dan kom jy op 'n plek waar jy besef hoeveel gedeelte van jou lewe is eintlik deel van 'n proses.
Ja.
Dis bitter min waar jy eintlik
jou lewe is 'n proses.
Jou lewe is 'n proses. Ja. En as jy op die plek kan uitkom waar jy kan sê, "Wow, ek is nie wie ek nou veronderstel is om te wees of wie ek graag wil wees nie, maar ek is een stap nader vandag as wat ek gister was."
Hmm.
En ek kan dit geniet om so klein bietjie te sukkel met hierdie. Ek kan dit geniet om so klein bietjie te besef dat in hierdie plek waar ek so bietjie ongeduldig voel, wil die Here hê ek moet bietjie stil sit en bietjie tyd saam met hom spandeer. Kyk, jy waarborg lewe gaan ook lekkerder wees. Lewe gaan soveel meer vervullend wees as jy besef dat lewe is 'n proses, maar geniet die proses.
Ja. Ek sit nou net hier en ek wil net op die rekord gaan. Ek hoop nie enige van julle sit hierso en dink ja, Rian is nou skynheilig, sit op die verhoog, want hy drink brandy en hy rook en alles al buite nie. Ek is glad nie skynheilig nie. Ek wil hê julle moet weet, ek het my eie journey wat ek stap. Maar wanneer ek oor die Here praat, kan ek net van sy goedheid praat. Ek is 'n ander situasie. As julle wil praat oor al die wat ek aan jou, kan ons daaroor chat. Maar ek wil julle net herinner dat ek is 'n sondige mens. Ek gaan nie perfek wees ooit in my lewe nie. Ek gaan soveel foute nog maak. En dis okay. En die Here weet dit. En elke keer as ek 'n fout maak, bid ek dat die Here my karakter sal toets, dat ek die regte besluit sal maak vorentoe. So ek wil julle net daarin ook herinner. Ek sit nie en sê vir julle my lewe is perfek nie. Asseblief moet dit nooit dink nie. Niemand se lewe is perfek nie. Sorry om jou babbel te bars. Maar onthou net dat op die einde van die dag die Here kyk na ons harte en hy weet waarmee ons sukkel, waartoe ons op pad is, waar hy ons wil hê. En hy maak die geleenthede en kan ons net 3 minute gou.
O, asseblief.
Ek wil net vinnig hier vertel.
Nee, asseblief. Jy bless my hier.
Ek wil hoekom ek weer by Dawid wil uitkom. Dawid het al die 10 gebooie gebreek met die storie van Batseba. Al 10 van daai gebooie. Ek kan nou die lang pad omvat. En wat vir my die ergste van alles is toe ek daai storie lees is hy het daai foute wetend gemaak. Bedoel hulle het teen daai tyd al die 10 gebooie gehad. Hy het geweet wat op die 10 gebooie staan. Hulle moes nog die tempel bou, maar hulle het al die ark gehad.
Yes.
Geweet wat op daai kliptafel staan. En hy het elke besluit wetend gemaak om vir Batseba te nooi na sy plek toe, om Uria dood te laat maak. Uria het teruggekom. Hy het vir Uria laat terugkom dat dit lyk asof dit sy kind was.
Ja.
Maar Uria was so 'n eerbare man. Hy het gesê, "Hoe kan ek by my vrou gaan slaap as my manskappe nog in die oorlogveld is? So ek sal in die voorportaal van die paleis slaap." Op die grond. Toe sien Dawid dit werk nie, toe stuur hy hom terug, toe sê hy vir die manne, vir sy generale, as Uria voor is in die linies, in daai dorpie, onttrek al die manne, laat hy doodgemaak word. Hy het dit beplan. Ek bedoel, hoe lelik kan 'n man se hart wees? Maar nog steeds het God gesê, dis 'n man na my hart, en dan gaan julle sê, hoekom? Daai seun wat toe gebore is, dit was die seun wat toe doodgegaan het, want is mos Nathan wat met hom kom praat het.
Profeet, ja.
Die profeet wat vir hom gesê het, wat sal jy maak met 'n man as hy so baie skape het, en die man het net een skaap, en daai man vat daai een skaap. Dan sê Dawid, nee, maar ek sal hom doodmaak, jy weet. En toe sê Nathan vir hom, maar jy is daai een. Jy het 100 skape, jy het duisende skape, maar jy vat die een skaap by die ander skaapwagter. En toe Nathan dit vir hom sê, toe weet Dawid hy's uitgevang. Ek dink hy het dit lankal in sy hart geweet, maar hy het probeer om cool te speel.
Ja, hy het probeer 'n masker op.
Ja, en wat toe gebeur, wat vir my die snaakste ding van Dawid is, en ek dink dis 'n deel van hoekom God gesê dit was 'n man na sy hart, is want Dawid het dadelik toe die Here se arm begin draai. Hy het begin huil, hy het opgehou eet, hy het in 'n tantrum ingegaan, my ou. Want hy was so okay daarmee mee om 'n kind te wees in God se oë.
Ja.
Hy het probeer om sy kind se lewe te red, want Nathan het vir hom gesê, jou eersgeborene gaan doodgaan. En toe word sy eersgeborene siek, en na 'n paar dae, dis mos werk mos gewoonlik so in threes,
ja.
Dink na so 3 dae, toe sy seun oorlede. En die mooiste ding wat Dawid toe gedoen het, is toe staan hy op, toe stof hy homself af, toe gaan eet hy, en toe gaan aanbid hy die Here. En daai het my brein gebreek.
Ja.
Dat die Here het geweet, Dawid gaan sy arm draai om sy kind se lewe te red. Die Here het geweet, Dawid gaan 'n tantrum gooi. Maar toe Dawid agterkom dat sy tantrum nie werk nie, was sy verhouding met God so goed, dat hy gegaan het, okay, jy is wie jy sê jy is. As jy iets gaan doen, gaan jy dit doen. So nou kom ek staan op en ek gaan aanbid jou vir wie jy is. Al het jy my seun se lewe nou net gevat. En die volgende seun wat uit daai lyn uit toe kom, is natuurlik Salomo. En Batseba se tweede seun, Salomo, het die tempel gebou waarin God se ark gestaan het. Wat uit al hierdie sonde uitgekom het. En ons almal weet dat Jesus se bloedlyn kom ook uit daai lyn uit.
Ja.
So ek dink die grootste les wat ek ooit kon leer uit daai storie uit is, die Here slaan 'n baie reguit hou met 'n baie krom stok. En dis okay. So ons kan rustig wees.
Rian, so ek wil net 'n oomblik vat.
Yes.
om vir jou te sê thanks.
Dit was baie lekker.
Nee, wag eers.
Okay.
Om op te daag hierso en so eerlik en oop te wees oor wie jy is as 'n mens. Ek het massive waardering daarvoor.
Dankie my vriend, waardeer.
Genuine baie vir my beteken. Ek weet dit het mense baie beteken want ek dink dis maklik om te kom sit en die antwoorde te gee. Maar om te kom sit en sê ek is nie die antwoord nie en ek is glad nie weet nie presies hoe om daar uit te kom nie, maar ek kan getuig van God se goedheid. Dit vat 'n man, dit vat 'n brawe man en ek is so oortuig daarvan en so opgewonde oor wat die Here nog deur jou gaan doen.
Dankie my vriend.
Jy het 'n platform en ek is so excited om te sien hoe mense bewuslik of onbewuslik, maak nie eintlik vir my saak nie. Nader en nader na die Here beweeg op grond van klein saadjies wat jy gooi. So my vriend, mag jy blessing wees vir hierdie wêreld.
Baie baie dankie.
En vir ons Afrikaners, ons waardeer dit.
Dankie dat ek saam julle kon kuier vanaand. Ek waardeer dit ook.
So, wat ons gaan doen in die volgende oomblik is ons gaan die Here verder loof en prys en ons gaan oomblik skep vir ons Here kan aanbid met ons offerandes en finansiële bydraes en soos ek vroeër genoem het, ons is besig met die reeks waar ons eintlik mense nooi om te gesels oor hulle stories. En volgende week het ons ou wat genuine hier in ons gemeente is, is 'n lidmaat, is 'n ou met 'n ongelooflike powerful story. En ons gaan nou die video opgooi, so die mense wat mee gereed is kan so lank begin opneem. Vir elke persoon wat gee en vir jou saad wat jy gee, vir elke offerande, vir elke bietjie wat jy insaai, dankie dat jy 'n verskil maak in ons gemeenskap, in ons gemeente, in die koninkryk van God. Ons waardeer dit so genuine opreg. So volgende week het ons vir Leroy, kom ons kyk gou die video saam en dan wil ek jou aanmoedig, moenie volgende week mis nie. So kom ons kyk saam.
Leroy, een van die grootste goed in jou lewe gebeur met jou.
Uit die kar geklim met my enkel het net seer geraak, soos jou pa gesê het. Nee, jy weet, man, loop hom af. Jy gaan okay wees. En net vererger deur die loop van die middag en aand en toe swel my kuit en enkel, ek dink twee keer die size van die ander kant. In vir MRI en toe sê dokter Oukamp, nee, ons moet begin met 'n noodoperasie. 11 keer in teater toe om al die dooie weefsel weg te sny. Toe is my been basically dood.
Ja.
Rugspier verwyder en oorplant op my maarmerie. My eerste operasie vir al die oorplanting was 13 ure, which is scary. Toe loop ek in diskem en toe snap my maarmerie. Toe breek hy mors al. En mens probeer maar weer.
Ja.
Want almal sê vir jou, jy gaan okay wees. 2 of 3 weke het toe nou jaar en 'n half geraak.
Okay.
Toe maak ons die kop. Mense ouers gaan deur baie, jou vrou gaan deur baie, jou familie gaan deur baie. En toe 'n protese gekry wat ook nie maklik was
nie. Ja. Daarin sal meeste mense nak. Ja. En ek dink jy het iets gekry wat jou in die gang gehou het.
Niemand kom om jou te help as jy val nie. Om myself verbeter.
Ja.
82 ure in teater. Maar hier's ek vandag met 'n doelwit om eendag Paralympiese spele toe te gaan. Ja, en 'n voorbeeld te wees vir ander ouens.
Ek wil jou regtig uit, maar jy wil Jenny in die volgende week mis nie, dan het ons vir Leroy hierso. Maar weer eens, Rian, man, dankie vir jou tyd, dit was ongelooflik,
dit was baie
blessing
lekker.
Vir ons, en ek wil die aand afsluit, deur vir ons 'n gebed saam te doen, en dan wil ek jou weer eens uitnooi, moenie volgende week mis nie, wees veilig, maar kom ons bid gaga saam dan, soms vandag. Hemelse Vader, dankie vir die ongelooflike voorreg, wat ons so lekker kan sit en gesels en Here, dankie dat u vanaand vir Rian hiernatoe gestuur het, dat ons so klein bietjie kon gesels vir sy journey. En Here, weer eens net getuig van hoe goed u is in sy proses. Hoe u hom gebruik regdeur en hoe u altyd getrou is. Maak nie saak wat nie, u bly altyd getrou. En Here, dankie dat ons kan besef dat u roep ons, nie net oor wat ons eendag doen nie, maar oor wie u graag wil hê ons moet word. En Here, ek bid so in ons proses, mag ons elke keer wanneer ons, net soos u met Rian eintlik hierdie mooi waarheid geshare het, elke keer wanneer ons iets beleef, iets sien, iets hoor, en het kom hier deur die filter, deur ons hart, deur dit wat ons in ons menswees is, en het draai uit om nie noodwendig die beste weergawe van onsself te wees, en Here, help ons om daar raak te sien. Help ons om te sien waar ons seer het, help ons om te sien waar ons moet vergewe. Help ons om te sien hoe ons nader kan beweeg aan die filter, aan die hartskondisie wat u ons voorgeroep het. Here, ons eer u vir die feit dat u altyd getrou is. Dat u 'n plan met ons lewe het en dat die plan een is wat so groot impak en so vervuld is. Here, ons kan nie vir u genoeg dankie sê dat u ons so lief het om daai plan oor elkeen van ons pad te steun. So Here, mag regtig vanaand soveel vrug lewer in elkeen van ons lewe en Here, ek bid so. Mag ons harte meer en meer gevorm word in die hart wat U vir Jesus gegee het. In die hart wat U vir ons gegee het om meer en meer soos Hy te wees. Here, ons is lief vir U. En dan, Here, bid ek ook so vir Jan, Here. Mag U hom oral gebruik waar hy gaan. Bless hom en help hom ook om nader te stap aan die pad en die plek waar U hom geroep het om 'n verskil te maak in die koninkryk. Here, dankie dat ons gebless het in Jesus naam. Amen.
Amen.
En dankie. Mag jy 'n geseënde aand verder hê. Blessings, goed gaan. Tot sien.